kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka wa 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, chama cha wafanyabiashara wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC chatangaza maafikiano na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania katika ushirikiano wa uchumi kupitia bandari ya Dar es Salaam.
Kwanza kia pili kilikuwa ni storage ambayo muda ulikuwa mchache sana. Lakini bwana Kakoko DG wa TPA alifanya juu chini, naye pia tunampongeza kwa sababu alifanya kazi.
Ripoti hiyo msikilizaji utaipata kwa kina zaidi hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile kwenye matangazo yetu ya leo, mwanamuziki wa Marekani wa mitindo ya pop Chris Brown afanya onyesho kule nchini Kenya, lakini mashabiki walalamikia malipo yaliyo juu zaidi ya kiingilio.
Si ufanye vitu za maana bana, hiyo ati kuona mtu.
Nikipata fursa ya kwenda nitaenda, lakini sieti ndio pesa yangu 10,000 niende nikaone mtu. Afadhali nitumie pesa kufanya shughuli zingine za muhimu.
Msikilizaji, masuala hayo ya kulipa 10,000 shilingi za Kenya ni baadhi tu ya mengi ambayo tumekuandalia hii leo. Endelea kuwa nasi kwa safari hii ya VOA Express. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Barack Obama ametoa misamaha kwa mamilioni ya dola ya misaada ya kijeshi kwa nchi iliyokumbwa na vurugu ya Sudan Kusini na mataifa mengine sita ambayo yaliwahi kutumia watoto kama wanajeshi, huku akiwasikitisha wengi watetezi wa haki ambao wanasema utawala haujafanya vya kutosha kuzuia matumizi ya watoto walio katika mapigano kuwa kipaumbele cha juu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, misamaha hiyo inakwepa sheria ya mwaka wa 2008 ya kuzuia wanajeshi watoto, ikiwa na maana kuzuia aina zozote za misaada ya kijeshi. Misamaha hiyo imetolewa kwa Somalia, Congo, Nigeria, Rwanda, Iraq na Myanmar. Misaada kwa nchi hizo inatofautiana. Iraq imepokea mamilioni ya dola ya misaada kwa kijeshi kwa mwaka, kwa kila mwaka, wakati Myanmar haijapokea msaada wowote wa kijeshi katika miaka kadhaa iliyopita. Watu wenye silaha ambao wameua watu 22 kwenye kambi ya wakimbizi nchini Niger jana Alhamisi hawakumdhuru mtu yeyote katika kambi ya wakimbizi ya 4,000 wa Mali ambao walikuwa wamepatiwa hifadhi hapo, idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imesema leo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu wenye silaha walishambulia wanajeshi katika kambi ya Tazalit magharibi mwa Niger katika mkoa wa Tohoa unaopakana na Mali, taarifa ya Umoja wa Mataifa imeongeza. Pia wamechoma moto gari la wagonjwa na kufanya wizi wa ngawira kwenye kituo kimoja cha afya. Kwa kuongezea kuua watu 22, wanajeshi watano walijeruhiwa kabla ya washambuliaji kukimbia na gari la kijeshi, taarifa hizo zimeongeza. Kambi inahifadhi raia wa Mali ambao wamekimbilia Niger tangu wanamgambo wa Kiislamu, baadhi yao wenye uhusiano na Al-Qaeda, kukamata eneo la jangwani la kaskazini mwa Mali mwaka wa 2012. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Kwa mshangao, kamati ya tuzo ya Nobel ilitangaza hii leo kwamba tuzo yake ya amani kwa mwaka wa 2016 inapatiwa rais wa Colombia Juan Manuel Santos kwa juhudi zake za kufikia makubaliano ya amani na kundi la waasi la Revolutionary Armed Forces of Colombia FARC na kumaliza ugomvi wa muda mrefu kabisa katika mabara ya Amerika. Hatua hiyo inachukuliwa kuwa ni mshangao kutokana na kwamba siku ya Jumapili wapigaji kura wa Colombia walipinga makubaliano hayo kwa wingi mdogo. Akitangaza tuzo hiyo ya amani, mwenyekiti wa kamati ya Nobel Cassie Coleman Five alisema kupingwa kwa makubaliano hayo hakupunguzi mafanikio ya Rais Santos. Amesema wapiga kura hawajapinga haja ya kuwepo na amani, lakini walipinga mkataba huo wa amani. Kamati imehimiza pande zote kuendelea na mjadala wa kitaifa katika juhudi za kutafuta amani. Kiongozi wa FARC Timoleon Jimenez, ambaye pia anajulikana kama Timochenko, mwezi uliopita alitia saini mkataba wa kumaliza mapigano na Rais Santos. Maafisa wa Pakistan wamesema kuwa bomu lenye nguvu ndani ya treni limeua watu watatu na kujeruhi wengine wengi. Mamlaka zinasema kuwa bomu hilo limeteguliwa mapema leo karibu na kijiji cha March kilichoko katika jimbo la Balochistan kusini mashariki mwa Pakistan. Hakuna kundi lililodai kuhusika, ingawa makundi ya uasi yamekuwa yakitekeleza mashambulizi sawa na hayo katika siku za nyuma. Kuendelea kwa Korea Kusini kufanya majaribio ya silaha za nyuklia kumewalazimisha washirika na mahasimu wake kufikiria tena kuhusu mikakati ya kudumisha amani na usalama katika kanda hiyo. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini limekemea sera za Rais Barack Obama za mikakati ya ustahimilivu, wakisema kwamba haifanyi kazi. Sera hiyo inahusiana na kuzidi kulitenga taifa hilo na kuongezwa kwa vikwazo vya kiuchumi ili kushinikiza serikali ya Kim Jong Un kusitisha mpango wake wa nyuklia pamoja na kuanza tena mazungumzo yaliyokwama ya kumaliza mpango wake wa kuendelea na nyuklia. Mapema leo kundi la 38 North linalofuatilia picha za satellite limesema kuwa picha zimeonyesha shughuli zikiendelea kwenye vituo vitatu vya majaribio ya nyuklia vya Korea Kaskazini vinavyopatikana huko Pyongyang. Na kibunga Matthew kimetajwa kuwa jangamizi wakati kinapopita kwenye ufukwe wa mashariki mwa jimbo la Florida. Kibunga hicho tayari kimeua mamia ya watu katika mataifa ya bahari ya Caribbean, wakiwemo watu 300 nchini Haiti, ingawa nguvu zake zilipungua na kutajwa kuwa za kiwango cha tatu chenye upepo wa kasi ya kilomita 100 kwa saa mapema leo kilipokumba ufukwe wa Florida. Zaidi ya watu milioni 2 wameamrishwa kuondoka kwenye ufukwe huo na kuhamia maeneo yaliyo salama. Zaidi ya watu 1,240 wameachwa bila umeme baada ya kibunga hicho kuingia Florida, huku idadi hiyo ikikisiwa kuongezeka kinapoendelea kuelekea kaskazini. Maafisa wa Florida wameonya kuwa kimbunga Matthew ni hatari mno, na kwa hivyo ni sharti kila mmoja hamie sehemu salama bila kusita. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kuwa kimbunga hicho kitaelekea kaskazini kwenye fukwe za Georgia na South Carolina kabla ya kuelekea kusini na labda pengine kugonga Florida kwa mara ya pili.
Unaendelea kupokea yote haya kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na sasa tukilenga yale ambayo yamejiri na kuletwa kwetu na waandishi wetu kutoka barani Afrika, mazungumzo baina ya wafanyabiashara wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na maafisa wa mamlaka ya usimamizi wa bandari huko Tanzania TPA juu ya matumizi ya bandari ya Dar es Salaam wamepiga hatua kubwa, huku wafanyabiashara hao wakiahidi kurejea kutumia bandari hiyo. Kwa ripoti kamili, huyu hapa mwandishi wetu wa Tanzania Dina Chahale.
Jijini Dar es Salaam hii leo, rais wa chama cha wafanyabiashara wa Kongo Sumaili Edwardi amefanya mazungumzo na waandishi wa habari juu ya azma hiyo ya wafanyabiashara wa DRC kurejea kutumia bandari ya Dar es Salaam kutokana na sasa vikwazo vingi kuondolewa kuliko ilivyokuwa awali.
Tunapenda sasa hivi tutumie hii bandari ya Dar es Salaam ambaye tulikimbia muda mwingi, tulikaa tunatumia mabandari zingine. Haya basi tuyache, kwa sababu ni ya jana, haitarudi tena. Kubali kurudi tena hapa kuwa pamoja na nyinyi. Si mnaona kuna kwa siku nyingi sana.
Oktoba 4 mwaka huu, rais wa DRC Joseph Kabila, wakati akiweka jiwe la msingi la jengo la kituo cha pamoja cha mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA, ambalo limejengwa kwa lengo la kuwaweka pamoja wadau wote wanaotoa huduma katika bandari ya Dar es Salaam, alisema katika miaka ya 70 na 80 Kongo ilikuwa ikizalisha shaba kiasi cha tani 100,000, lakini hivi sasa inazalisha hadi tani milioni 1.2, na zote hizi zinategemewa kusafirishwa nje ya nchi kupitia bandari ya Dar es Salaam. Lakini hata hivyo alilalamikia matatizo yaliyokuwa yakikwamisha. Wafanyabiashara wa DRC walikuwa na hoja kadhaa zilizofanya wasite kuendelea kutumia bandari ya Dar es Salaam. Na huyu hapa tena ni rais wa chama cha wafanyabiashara wa Kongo, Sumaili Edward.
Akishapakia mzigo kuelekea DRC, njiani anakuta kikwazo ni mzani. Baba anasema sasa hivi mzani imebaki sehemu chache tu, kama ukienda njia ya kutokea Tunduma nafikiri ni viwaza, na hizi zingine inaende naona itatokea Kigoma. Kikwazo kia pili kilikuwa ni storage, ambayo muda ulikuwa mchache sana, lakini bwana Kakoko DG wa TPA alifanya juu chini, naye pia tunampongeza kwa sababu alifanya kazi kubwa sana. Alikuja kwetu DRC akafanya sijuu siku 10 na sasa hivi mbele yenu tunahakikisha kwamba tumepewa siku 30.
Wakati wa ziara hiyo ya Rais Kabila nchini Tanzania, Rais wa Tanzania John Magufuli alimhakikishia rais huyo wa DRC kuwa kama ambavyo serikali yake imechukua hatua kadhaa za kurekebisha kasoro zilizokuwepo katika bandari hiyo ya Dar es Salaam, itaendelea kujenga mazingira mazuri zaidi kwa wafanyabiashara wa Kongo kutumia bandari hiyo, ikiwa ni pamoja na kudhibiti vitendo vya rushwa, kuongeza muda wa kutunza mizigo inayoshushwa kutoka siku 14 hadi 30, na kuanzisha bandari kavu katika eneo la Ruvu mkoani Pwani. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana Dina Chahali. Na sasa tuangalie yaliyojiri katika nchi jirani ya Uganda, ambako wapinzani au viongozi wa upinzani wamewekwa katika vizuizi vya nyumbani na serikali ya Uganda. Huyu hapa Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Kuliko na idadi kubwa ya polisi ni nyumbani kwake aliyekuwa mgombezi wa urais Dr. Kizza Besigye. Njia ya kuingia kwake Besigye imefungwa, hakuna wa kuingia wala kutoka. Wafanyakazi wake Besigye wamejipata katika matatizo na polisi, polisi wakitaka wafanyakazi kueleza aliko Besigye baada ya kugundua kwamba walikuwa wamezingira boma lake bila yeye kuwa ndani. Inaarifiwa kwamba polisi wanafanya msako kumtafuta Besigye bila mafanikio. Mpishi wake Besigye amekamatwa na kuhojiwa. Viongozi wengine wa chama cha FDC nao wanazuiliwa nyumbani kwao wasiruhusiwe kutoka. Viongozi wa chama hicho wamepanga kuandaa mikutano ya hadhara kusherehekea siku ya maadhimisho ya uhuru wa Uganda siku ya Jumapili, wakati Rais Museveni naye atakuwa akiongoza taifa kwa maadhimisho hayo. Msemaji wa chama cha FDC Ibrahim Ssemujju ameongea na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka nyumbani kwake anakozuiliwa, lango la boma lake likiwa limezibwa kwa magari ya polisi.
Was hosting a public rally today for the FDC, one of the three rallies organized.
Tulikuwa tumepanga kuandaa mikutano ya hadhara kuadhimisha uhuru wa Uganda kuanzia leo hadi siku ya Jumapili, lakini sote tumewekwa chini ya ulinzi wa polisi kwa sababu polisi na Museveni wanafikira kwamba ni makosa kwa mtu yoyote kuandaa sherehe za kitaifa za uhuru pasipo Museveni. Taarifa ya maandishi kutoka kwa msemaji wa polisi Felix Kawesi inaarifu kwamba viongozi wa FDC wakiongozwa na Dr. Kizza Besigye hawataruhusiwa kutoka nyumbani kwao na kuandaa mkutano wa hadhara, kwani lengo lao ni kutumia nguvu za kiraia kuipindua serikali yake Museveni. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Naam, ripoti hiyo yake Kenneth Bwire ikieleza kuhusu viongozi wakuu wa chama cha FDC wanavyozuiliwa manyumbani mwao. Inatamatisha sehemu hiyo ya waandishi ripoti kutoka kwa waandishi wetu. Naona sasa ni wakati mzuri kuangalia ni yapi yamejiri katika ulingo wa muziki. Ni yapi tunayo kama huu?
Basi naona Chris Brown anakuja kwa staili yake na wimbo Zero. Kumbuka huyu ndio mwanamuziki aliye kule nchini Kenya, ambapo inasemekana kiingilio ni 10,000 ama dola 100 za Kimarekani. Wengi wanazimia hawazimudu, lakini tupate Zero ndani ya VOA Express Washington.
Twende kazi.
Zero, zero, get rich now. Got dollars, got euros, got yen, I got pounds. Zeros, zeros. Calling me up cause your bad check bounced. My new chick 100 and she got her own dinero. Zero. You think I'm thinking about your
nakwambia ndivyo mambo yalivyo kutoka VOA Express. Yule jamaa Chris Brown anakuwa kule Mombasa. Natumai kwamba Josephat Kioko ama labda Liberty Adede ataweza kuenda na kucheza dance kidogo wakati wa
bila shaka kama wewe unajua mambo haya, manake tumepata ripoti hiyo kutoka kwa Liberty Adede ambayo inasema kwamba katika mji wa Mombasa wapenzi wa muziki wa R&B kama tulivyosikia sasa hivi wanatarajia weekend hii iwe ni yenye burudani kubwa, huku msanii huyu wa kutoka hapa Marekani Chris Brown na wenzake kutoka barani Afrika wakipromosha ziki katika eneo hilo. Lakini gharama ya kuhudhuria burudani hilo imetamausha wengi na kuvunja matumaini yao ya kuhudhuria. Huyu hapa sasa Liberty Adede na taarifa hiyo.
Wapenzi wa mziki wa aina ya R&B hapa Mombasa wanatarajia kupata bonge la burudani mwishoni mwa wiki hii kutoka kwa wasanii Chris Brown wa Marekani, Wizkid wa Nigeria na pia Ali Kiba wa Tanzania, kando na wasanii wengine kutoka mataifa ya Afrika Mashariki. Hii ni mara ya kwanza kwa Chris Brown na mwenzake Wizkid kuandaa show kama hiyo nchini Kenya, na kwake Chris Brown kwa jina lingine Breezy ni mara yake ya kwanza kuandaa show kama hiyo barani Afrika, ambako ana wafuasi chungu nzima. Lakini kilicho kikubwa kuhusu show hii ni gharama ya kiingilio, ambapo ni shilingi 10,000 za Kenya sawia na dola 100 za Marekani ama shilingi 100,000 za Tanzania kwa kila atakayehudhuria, na kwa wale wageni mashuhuri watahitajika kulipa shilingi 20,000 ambazo ni sawia na dola 200 za Marekani. Nimezungumza na watu kutoka tabaka mbalimbali hapa Mombasa kuhusu gharama ya burudani hilo na ikiwa watahudhuria, swala ambalo limeibua gumzo kubwa katika mitandao ya kijamii.
Si ufanye vitu za maana bana, hiyo ati kuona mtu.
Nikipata fursa ya kwenda nitaenda, lakini sasa ndio pesa yangu 10,000 niende nikaone mtu. Afadhali nitumie pesa kufanya shughuli zingine za muhimu.
Nikijaribu kukadiria kulipa shilingi 10,000 kumuona tu mwanamuziki ambaye anasimama stage kwa dakika labda dakika 10 na temba nyimbo ambazo zimerekodiwa haitakuwa live.
Shilingi 10,000 wewe kijana Kenya unaweza tumia kufanya nini?
Nitalipia kodi ya nyumba.
Kwangu mimi naona ina mpotezea wakati.
Ajifurahishe roho hata kama ni shilingi 10,000. Kisura ni mzuri sana.
Ingawa Kenya wanalalamika kuhusu gharama ya show hiyo, wafuasi wa mziki huo kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika ikiwemo Nigeria, Uganda, Afrika Kusini, Sudan na pia Tanzania wanatarajia kumiminika hapa Mombasa kwa ajili ya onyesho hilo. Kwa wadau wa sekta ya utalii, waandalizi wa show hiyo wamepongezwa, huku wakisema kuwa inafufua utalii wa aina yake ikizingatiwa kuwa utalii wa taifa la Kenya bado uko chini licha ya kuwa tupo kwenye msimu ambao watalii wengi huja Kenya. Sam Ikwae, mdau katika sekta hiyo, amesema kuwa utalii huo utanadi Kenya kwa utalii wa mfumo mwingine kando na ule utalii wa ufukweni, kuifanya Mombasa kurejelea sifa yake ya kitambo ya Mombasa Raha. Nilipata fursa ya kuzungumza na Ali Pande ambaye ni mmoja wa wapishi ambao atamwandalia chakula Chris Brown wakati atakuwa katika ziara yake hapa Mombasa, na amesema atakuwa kimwandalia chakula cha kipwani,
hali nyama nyekundu, lakini vyakula vingine kama kuku, samaki, seafood yote yuala.
Asili yako pwani, je, mtamtengenezea chakula cha kipwani?
Lazima au nje vyakula vyetu. Jana nilikwenda Marikiti kwenda kununua vitu kidogo, na pia tuweze kumuonyesha vyakula vyetu. Mimi kama Mkenya mwanzo nina furaha sana, ndio maana nilikubali pia kazi hii.
Lakini wa Marekani wanamchukulia vipi Chris Brown? Hapa ni Brian Schiff.
Yeah, he's a big rap star. He has these huge stars. Yeah, criminal. Let's see. He's
hapa Brian anasema kuwa ndio Chris Brown ni msanii mkuu Marekani, lakini pia hana nidhamu, maana amepatikana na makosa si haba. Alimshambulia mpenziwe Rihanna kwa kumtandika, na amekuwa akishtakiwa na kufungwa jela mara kadhaa. Hata hivyo, mimi siupendi mziki wake sana. Kuna wale wanaomuenzi sana kule Marekani, na ni msanii aliyebobea. Ingawa Wakenya wengi wameogopeshwa na ada ya kuweza kuhudhuria show hiyo, wadadisi wanasema kwamba ikiwa show hiyo itafaulu, basi itaweza kuinadi Kenya na kuiweka katika ngazi nyingine tofauti. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Ni kualike msikilizaji katika jicho letu. Mimi ni Lucy Patrick, na katika jicho letu siku ya leo bado tunatazama vidonda vya tumbo. Leo daktari atakuwa akizungumzia nini hupelekea hivi vidonda vya tumbo na mambo mengine mengi. Karibu uweze kuambatana nami.
Linapokuja swala la nini husababisha vidonda vya tumbo, unaweza ukapata story nyingi bila idadi. Lakini kwa kifupi kabisa, vidonda vya tumbo ni ishara za mwili kupungukiwa maji, na kama matokeo ya asidi kuzidi mwilini kuliko alkalini. Tutazichambua hizo sababu moja moja kama zifuatavyo. Sababu ya kwanza inayopelekea vidonda vya tumbo mwilini ni asidi iliyozidi mwilini. Kwa makini mpenzi msikilizaji, asidi iliyozidi mwilini. Inazidije hiyo asidi au inajitokezaje? Unapokaribia kutaka kula chakula chochote, au ukiwaza kutaka kula, au ukiuona tu msosi kwa macho, tumboni mwako huzalishwa kitu kinaitwa hydrochloric acid ili kuandaa na kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kadri unavyoendelea kuishi, hydrochloric acid hiyo huenda kutoboa kuta za tumbo na hatimaye taratibu baadaye hukusababishia vidonda vya tumbo. Aina zote mbili za vidonda vya tumbo hutokea kutokana na kutolingana nguvu kati ya nguvu ya mnyunyizo wa asidi ya tumbo katika kushambulia na uwezo wa kuta za tumbo katika kuzuia mashambulizi. Utokeaji wa vidonda vya tumbo hutegemea zaidi juu ya vipengele viwili. Kwanza, vitu ambavyo huongeza mnyunyizo wa asidi katika tumbo, mfano vyakula vya kusisimua, vyakula vya mafuta, uvutaji wa sigara, utumiaji pombe, chai ya rangi, kahawa, baadhi ya dawa tunazozitumia kujitibu maradhi mbalimbali mwilini na kadhalika. Sababu ya pili inayotufanya tupate na vidonda vya tumbo ni mfadhaiko wa akili utokanao na shida za maisha. Mfadhaiko wa akili utokanao na shida za maisha ni moja ya vipengele vikuu vinavyosababisha vidonda vya tumbo. Mfadhaiko huongeza utiririkaji wa asidi ndani ya tumbo. Hii asidi ya ziada ambayo hutiririka ndani ya tumbo kama matokeo ya mfadhaiko na hakuna chakula cha kufanyiwa kazi au kumengenywa, kumomonyoa kuta za tumbo na hivyo kusababisha vidonda. Utafiti uliofanywa katika miaka ya hivi karibuni umeonyesha kuwa akili hutumia sehemu kubwa ya nguvu ya mwili. Baadhi ya madaktari wamesema mfadhaiko au stress kama mlivyozoea huchangia sana katika kutokea kwa magonjwa mengi mwilini, zaidi ya magonjwa 50. Ndiyo, inaweza kutokea mwilini sababu tu ya wewe kuwa umefadhaishwa au umepata na stress. Utafiti wa kisayansi unasema hisia zetu na hali zetu na jinsi tunavyomudu kudhibiti mifadhaiko inaweza kutusaidia kuelewa ni kwa kiwango gani afya zetu zilivyo madhubuti au zilivyo dhaifu. Sababu ya tatu inayosababisha vidonda vya tumbo ni haraka haraka. Haraka haraka na wasiwasi ni baadhi ya sababu ya matatizo haya ya vidonda vya tumbo. Sababu ya nne ya kutokea vidonda vya tumbo ni ulaji wa vyakula vya kusisimua. Vyakula vya kusisimua ni hatari kwa neva za tumbo. Uchunguzi wa kitabibu unabainisha kuwa vyakula vya kusisimua kama vile ketchup, chili sauce, achali, pilipili na vingine vingi vya jamii hii huchangia kwa kiwango fulani kudhuru neva za tumbo na havitakiwi kuliwa, hasa kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo na mwenye tatizo la kutosagika chakula tumboni. Sababu ni kuwa visisimuaji hivi huvizichoma pia kuta za tumbo. Vinywaji vyenye kafeina na asidi nyingi kama vile chai ya rangi, kahawa, soya sosi, mayonaizi, jibini, vyakula jamii ya mkate, samaki wa kwenye makopo, pombe, soda na juisi za viwandani pia huchangia kwa kiasi kikubwa katika kutokea kwa vidonda vya tumbo.
Na kushukuru sana Dr. Fadhili kwa elimu hii ambayo umeitoa kwa jamii. Ni imani yangu kwamba wamekusha kuelewa kwamba akiona dalili fulani basi atajua ni vidonda vya tumbo, lakini pia aweze kuepuka na vitu vile ambavyo vinaweza kumsababishia vidonda vya tumbo. Jicho linatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Yote haya unapata kupitia VOA Express hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Naona wakati umewadia wa yavumayo mitandaoni. BMJ Mureithi, tupe mambo.
Asante sana Harrison. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama unavyojua ni kwamba watu huchangia sana mitandaoni, manake inaonekana ni kama huwa wako na time ya kutosha wakielekea kwenye weekend. Lakini video ambayo imekuwa ikienea mitandaoni ambayo inamuonyesha mwalimu fulani ambaye anaaminika kuwa ni mwalimu kutoka mkoa wa Mbeya huko Tanzania akimchapa viboko mwanafunzi mmoja, imeendelea kuvuma zaidi kwenye mitandao kwa siku ya tatu mfululizo hii leo. Video hiyo ambayo inaonyesha ukatili mkubwa imeenea na inaendelea kujadiliwa katika eneo, hasa katika eneo la maziwa makuu na kwingineko ulimwenguni. Mfano huyu Maze Kasam anasema hivi kwenye Facebook: kwani hao walimu wana degree ya Kiingereza mpaka wanamwadhibu mwanafunzi kiasi hicho? Wakamatwe wote na waadhibiwe hivyo. Kama usijui kama umeona hii video wakati ilipowekwa kwenye mitandao, jinsi ambavyo wanachangia.
Ni kweli kabisa, niliona na ilikuwa ni picha mbaya sana, wakati walimu wakiwa wengi kabisa wameamua kumchapa yule mwanafunzi kichapo, wanasema kichapo cha umbwa pale, sio vizuri hata kidogo.
Haya, sasa huyu Kiza Huseni anasema sasa kumuadhibu kiasi hiki ubongo na kuharibu ubongo ndio kumuelimisha au ni kumfanya mlemavu? Jackson Moland anasema hao walimu kwanza wahukumiwe, pia vyeti vyao visainiwe na Rais Magufuli kwa kalamu nyekundu, ili popote pale wanapoenda duniani wasipate nafasi ya ajira wala ya masomo. Haya, naona wengi sana hasa katika ukurasa wetu wa Facebook wameandikia mengi kuhusiana na swala hili, ikiwa ni pamoja na Kevin Sinjenyi anasema nakubaliana na adhabu ya viboko shuleni, lakini siungi mkono adhabu ya huyu mwalimu mwenye bongo tahira. Hiyo yake ni adhabu ya makonde, sitambui kabisa. Naye Bennett Peter anasema hivi: tunashukuru uwepo wa teknolojia pamoja na mitandao ya kijamii, hadi sasa wengi walishaumizwa sana. Msikilizaji, naona nao sasa muda ndio huo umeyoyoma, lakini kumbuka kwamba tuko na live talk hii leo baadaye leo alasiri, usikose kujumuika nasi. Na tuko naye sasa Harrison Kamau na muktashari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama atoa misamaha ya mamilioni ya dola kwa Sudan Kusini ikiwa misaada ya kijeshi. Watu wenye silaha ambao wameua watu 22 kwenye kambi ya wakimbizi nchini Niger Alhamisi hawakumdhuru mtu yote katika kambi nyingine ya wakimbizi nchini Mali. Katika jambo ambalo ni la mshangao ni kwamba tuzo ya Nobel ya mwaka huu imeenda kwake rais wa Colombia Juan Manuel Santos kwa juhudi zake za kuleta uwiano kati ya serikali na kundi la waasi.
Ni hayo tu ambayo tumekuandalia hii leo katika VOA Express, msikilizaji. Na kama nilivyokutajia hapo mwanzo, kumbuka kwamba tutakuwa na live talk, kipindi cha moja kwa moja ambapo wewe unaweza kuchangia mada ya leo, ikiwa ni walimu, jinsi walimu wanavyoishi maisha katika eneo la Afrika Mashariki, matatizo yanayowakumba na athari ambazo pia zimewakumba wanafunzi. Mtayarishi wa VOA Express hivi leo, msimamizi alikuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi hapa Aida Isa. Kutoka hapa mimi ni BMJ Muridhi,
nami ni Harrison Kamau.
Tunawaaga kutoka studio 15 hapa Washington DC, tukisema kuwa na weekend njema.